Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednim pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Južni tok radiće se po planu, izjavio u Beogradu Sergej Lavrov. Biću mandatari za formiranje nove vlade Kosova, poručuje Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa. Počeo proces bivšem premijeru Federacije BiH Nedžadu Brankoviću po optužbi za zloupotrebu položaja. Narkobos Darko Šarić optužio jednog od čelnika policije Srbije Rodoljuba Milovića da vodi montirani proces protiv njega. Žestoka rasprava u Skupštini Crne Gore o NATO integracijama. Dok obećano ne bude konkretizovano, samo retki u Republici Srpskoj obnavljaju domove uništene u poplavama. Gavrilo Princip je bio i terorista i heroj, kaže za naš program Marija Todorova, svjetski poznati balkanolog.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o odnosima Srbije i Rusije. Južni tok radit će se po planu, izjavio u Beogradu Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije. Osim ovog gasovoda, jedna od glavnih tema razgovora sa zvaničnicima u Srbiji bila i pozicija Beograda prema ukrajinskoj krizi. Da li Srbija može da balansira između zahtjeva Brisela i Moskve i koji je zapravo bio glavni cilj ove posete? Pitanje na koje još uvijek nema jasnog odgovora. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Sa pozicije Rusije otklonjene su sve dileme o realizaciji Južnog toka, jer je ruski diplomat rekao da će se ovaj gasovod graditi u skladu sa potpisanim ugovorima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o daljoj sudbini Južnog toka u Srbiji, obzirom na suspendovanje tog projekta u Bugarskoj, Lavrov je rekao:
Nikakih izmjenjenja planova net.
Nikakva promjena planova apsolutno ne postoji. Ne gajim nikakve sumnje u to da je ovo zaustavljanje apsolutno privremeno. Kada se radi o Južnom toku, želim da naglasim da je to jedno jedinstveno sistemsko rješenje za snabdevanje gasom dela jugoistočne Evrope.
Problem snabdevanja gasom jugoistoka Evrope.
Dolazak Sergeja Lavrova prva je posjeta nekog visokog ruskog zvaničnika Balkanu od kad je Evropska unija donijela odluku da zaustavi gradnju Južnog toka, a šef ruske diplomatije ponovo je u Beogradu nakon 3 godine. Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova SR Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da rusko-srpski susret na visokom nivou u Beogradu pokazuje koliko je Rusiji važno da politički ostane prisutna na prostoru Zapadnog Balkana, ali da je u slučaju vrućeg problema kao što je gasovod Južni tok, sreća Srbije da od nje ništa direktno ne zavisi.
Pitanje Južnog toka neće biti pitanje odluke Srbije. Srbija jeste izgradila preduslove da do izgradnje Južnog toka dođe, ali da li će do toga realno doći i na kakav način, o tome će se odlučivati na relaciji Evropska unija-Rusija i to je potpuno jasno i evidentno. Da bi stigao do Srbije mora proći preko teritorije Evropske unije.
Iako to posle sastanka u Beogradu jasno nije rečeno, za Moskvu je jako bitna neutralnost zvaničnog Beograda po pitanju ukrajinske krize, odnosno stav da se ne pridružuje sankcijama protiv Rusije. Sergej Lavrov rekao je da je razgovarano o periodu u kom će Srbija od 2015. preuzeti predsjedavanje OEBS-om i da Rusija podržava jačanje uloge te organizacije u rješavanju krize u Ukrajini.
A Srbija će predsjedavati u godini koja će biti jako važna i nadamo se da će proces nazvan Helsinki plus 40 rezultirati razradom sporazuma koji će promovisati novi pristup prema jedinstvu Evrope.
Nove podhode k obezbeđenju jedinstva Evrope.
Očekivanja Rusije od Srbije u vezi sa budućim angažmanom u OEBS-u spoljnopolitički komentatori vezuju uglavnom za procjenu da Beograd uživa poverenje strana u konfliktu i da bi na neki način mogao da postane posrednik između Brisela i Moskve. Ali Aleksandra Joksimović kaže da Srbija nema čarobni štapić i da je cilj posete gosta iz Rusije prvenstveno zahtjev da zadrži neutralan kurs.
Ono što je evidentno je da je Srbija decidno izjavila da podržava teritorijalni integritet Ukrajine, što je jedino logično imajući u vidu našeg odnosa prema Kosovu, tako da su te dve stvari negde u nekakvoj suprotnosti. Ukrajinska kriza je veliko svjetsko pitanje. Za Srbiju bi bilo bolje da se ne nalazi između Čekića i Nakovnja kada je ova tema u pitanju.
Sa druge strane, Rusija je nastavila da podržava stav Srbije po pitanju Kosova i dijalog koji se vodi u Briselu, dok, kako je rekao Lavrov, Rusija poštuje pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Ta pozicija ishodi iz nedopustivosti.
Polazimo od toga da je u Evropi apsolutno nedopustivo stvaranje novih linija razdvajanja i smatramo da je neophodno da svi u Evropi žive u zajedničkom kulturno-humanitarnom privrednom prostoru.
Jedinog ekonomičkog prostranstva.
Sa druge strane, Ivica Dačić pred kolegom iz Kremlja je potvrdio da Srbija želi u Evropsku uniju, ali da nikada neće biti protiv Rusije.
Ja nisam shvatio da je to pitanje ili. Ili Rusija ili Evropska unija. Mi želimo i Evropsku uniju i nastavljanje dobrih odnosa sa Rusijom. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje ili? A da pritom druge evropske zemlje imaju najrazvijenije ekonomske odnose sa Rusijom.
Zbog činjenice da Srbija ne pravi konačan izbor između istoka i zapada, verovatno će još biti mogućnosti za razne pritiske, zahteve pa i ponude, pa se postavlja pitanje koliko dugo će Srbija imati prostora za diplomatske manevre. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju zaključuje da je vreme da se prestane sa kolebanjem.
Euroazijska unija koju je Rusija napravila kao konkurent Evropskoj uniji nikako ne može biti zamjena za Evropsku uniju. Prema tome, Srbija u ovom momentu zbilja treba da donese odluku u kojoj grupaciji zemalja će ona pripasti i politički i bezbednostno i ekonomsko. Znači, nije samo reč o trgovini, već se radi o jednoj organizaciji koja onda podrazumeva razne aspekte od bezbednosti do ekonomije, vrednostnog sistema i tome slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
U nastavku o optužbama narkobosa Darka Šarića, kome se u Beogradu sudi za šverc kokaina i pranje novca, na račun načelnika uprave kriminalističke policije Srbije Rodoljuba Milovića, koga je ranije označio nadivkom general Papaja, da vodi montirani proces protiv njega, beleži Dušan Komarčević.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od MUP-a da proveri osnovanost optužbi koje je narkobos Darko Šarić izneo na račun načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića. Potvrđeno je za naš program iz kabineta tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića. Prethodno je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da nadležni organi preduzimaju određene mere, ali nije izneo više informacije o tome. Darko Šarić optužio je u glavnom pretresu Milovića, policijskog službenika koji je učestvovao između ostalog u akciji Sablja 2003. da stoji iza montiranog procesa koji se protiv njega vodi zbog trgovine narkoticima i pranja novca. Šarić je još u maju, na početku suđenja, pomenuo izvesnog generala Papaju, za koga sada tvrdi da je reč o Miloviću i da je pod zaštitom države jer joj je navodno platio 7,4 miliona evra. Šarićev advokat Radoslav Bačević također je tražio od suda da odbije uzme dokument o sastanku na Jelovoj gori, gde se navodno vrh policije i tužilaštva susreo sa Draganom Dudićem, bliskim saradnikom grupe Darka Šarića, koji je ubijen 2010. godine.
Bilo bi nam važno bilo da to pribavimo u toku postupka i da se utvrdi zbog čega se sastanak vodi na Jelovoj gori, zašto je taj sastanak tajni, zašto se ne vodi u službenim prostorijama ili suda, ili tužilaštva, ili policije. Znači, postoje podaci, treba ih samo pribaviti.
U istom svedočenju u kojem je naveo ime Rodoljuba Milovića, Šarić je uveo još jednog junaka sa nadimkom Mango, koga je nazvao Milovićevim najboljim prijateljem. On je, prema Šarićevim rečima, osnovao zemunski klan, a novcem od otmica kupovao je mašine za unosne poslove kojima se bavio. Na osnovu onoga što je do sada rekao u procesu, Šarićevim rečima ne bi trebalo pridavati značaj, smatra novinar Miloš Vasić.
Darko Šarić se sjajno zabavlja od samog početka, kao što je poznato. I sad, naravno, da će iskoristiti priliku da čoveka koji je verovatno među najzaslužnijima za njegovo hapšenje i razbijenje te grupe optužiti čitavim jednim nizom besmislica.
Vladimir Pavićević, potpredsjednik Policijskog sindikata Srbije, kaže za naš program da MUP mora da sprovede adekvatne provere kako bi se odagnala svaka sumnja o povezanosti policijskih službenika sa kriminalnim podzemljem.
Verujemo da će povodom ovakvog saopštenja, odnosno ovakve odbrane optuženog gospodina Šarića, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeti sve mere svoje nadležnosti da bi se izvršile provere na ovako ozbiljne i jake reči, za koje mi, nažalost, možemo samo da prokomentarišemo da su već deo pravnog folklora, da se izrazim tako kolokvijalno, i da oni ne doprinose rasvjetljavanju celokupnog događaja, već samo kompromitovanje određenih ljudi i vid svoje jedne borbe za aboliranje svoje odgovornosti, odnosno za amnestiranje svih zločina i krivičnih djela koje su učinili.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević napominje da nakon Šarićevog svjedočenja treba da usledi ozbiljna istraga.
To je dosta ozbiljno za svaku državu, tako da bi i ovo svjedočenje moralo u tom kontekstu da se ozbiljno uzme u obzir, a ne da se tek smatra nekom uobičajenom izmišljotinom ili nečim što nije povod za reagovanje. Naprotiv, mislim da to mora biti povod za ozbiljnu reakciju policije i onih organa koji kontrolišu policiju, naravno, vlade i Narodne skupštine.
Novinar Vojislav Tufekđić smatra da je vrh policije u ovom slučaju morao da stane na stranu iskusnog policajca kakav je Milović. On dodaje da se još jednom pokazuje da u MUP-u postoje različite struje koje se vode različitim interesima.
Očigledno se pokazuje da policija nije kompaktna institucija kako bismo voljeli da imamo, i nije institucija koja ima u dužem vremenskom periodu neki jedinstven stav i jedinstven odnos. Mnogo je tu bilo raznih strujanja u policiji, raznih interesa.
Podsjetimo, i ranije se u javnosti spominjala veza između pojedinih službenika policije i Šarićevog kriminalnog klana. Zbog takvih medijskih navoda, Branko Lazarević smenjen je sa mesta u MUP-u 2010. godine, a kasnije je premešten na novu dužnost u Grčkoj. Novinar Miloš Vasić ne veruje da će Šarićev iskaz pomoći da se otkriju oni delovi MUP-a koji sarađuju sa kriminalom.
Mislim da Darko Šarić, moja nekakvo osjećanje, neće pominjati ni Lazarevića ni onoga Garu, ali će zato pominjati sve druge koji nemaju nikakve veze.
Kaže Miloš Vasić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Kosova nakon izbora 8. juna. Premijer Hašim Tači navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa da će biti mandatar za formiranje i nove vlade s obzirom da predstavlja pobjedničku partiju, isključujući mogućnost da vladu formira opozicija. Razgovarao Zijadin Gaši.
Gospodine Tači, vaša partija je pobedila na izborima 8. juna, a u međuvremenu tri ostale partije zajedničkim dogovorom tvrde da će formirati vladu. Kakva je vaša pozicija u odnosu na te tvrdnje? Kosovo je na izborima 8. juna dobilo mnogo. Dobilo je novu misiju, pobjedio je građanin Kosova. Ovim opštim izborima koje smo organizovali još jednom smo dokazali da se demokratija razvija. Održali smo fair, slobodne, demokratske izbore sa visokim međunarodnim standardima, najbolje u regionu. Odlično smo upravljali predizbornim procesom i samim danom glasanja i imali normalno učešće. Također i visoka ocjena međunarodne zajednice za organizaciju izbora u Republici Kosovo. Da li ste pronašli partnere za formiranje vlade uzimajući u obzir rezultat koji ne garantuje da PDK sam formira vladu? Pobjeda nove misije je volja građana Kosova. To ne može niko da pregazi. Ja ću upravljati cijelim procesom kao mandatar od strane predsjednice na osnovu ustava i zakona Kosova. Imamo takav izborni proporcionalan proces, a na osnovu kojeg se zna jasan pobjednik po broju mjesta u skupštini. Ali jedna stvar je jasna, pobjednik na izborima je Demokratska partija Kosova, to je nova misija i naravno da sam u kontaktu sa mogućim koalicionim partnerima, a u trenutku kada se okonča potvrda izbornog rezultata, preduzeću inicijativu da sjednem za sto sa političkim partijama i razgovaram o formiranju vlade. Bićete vi mandatar ove vlade? Ja sam vodio cijelu ovu kampanju nove misije sa mojom ekipom. Veoma sam odlučan da nastavim dalje sa agendom ekonomskog razvoja, sa formiranjem 200.000 novih radnih mjesta, za formiranje fonda od 1,5 milijardu eura i za unapređenje blagostanja građana Kosova. A što se političkih oponenata tiče, razumijem ih, radi se o emotivnoj reakciji, o razočaravajućoj situaciji zbog neželjenih rezultata i nepovjerenja građana. Zato očekujem da svi radimo zajedno za dobrobit zemlje i za konsolidaciju i ojačavanje naše države.
Ukoliko vi budete na čelu vlade, nazovimo je Tači 3, šta će biti ponuda za partnerske partije? Šta im nudite?
Veoma se dobro osjećam i ponosa sam što sam u ovih posljednjih 7 godina kao premijer pobjedio 6 puta na izborima. Veoma se dobro osjećam i veoma sam zahvalan na povjerenju građana što sam i poslije 7 godina ponovo lider sa najviše osvojenih glasova. Povjerenje građana je u novoj misiji. Radit ću kako bih postigao što širu koaliciju i kako bismo imali političku stabilnost.
U svakom slučaju isključujete svaku mogućnost da vaša partija pređe u koaliciju.
Realno, gdje je kome mjesto na političkoj sceni odredio je narod, a ne hitra i emotivna volja nekog političkog lidera.
Od ovih političkih subjekata, nazovimo ih opozicionim, na osnovu rezultata izbora od 8. juna, sa kim biste ušli u koaliciju, uzimajući u obzir da dosadašnji partner Alijansa Novo Kosovo sada nije prešla prag?
Ne želim da komentarišem rezultate ni jedne političke partije. Narod se izjasnio i dok narod govori i izražava svoju volju, onda je sve jasno. U trenutku kada dođe do potvrde izbornih rezultata, preduzeću potrebne ustavne i zakonske korake u skladu sa voljom i povjerenjem građana kao pobjednička partija ovih izbora.
Kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji možete pročitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o NATO integracijama Crne Gore, Skupština je raspravljala o osnivanju vojnih štabova i mogućnosti organizovanja vojnih vežbi članica NATO-a, kao i partnerstvu za mir na teritoriji Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Usvajanjem predloga zakona o potvrđivanju dodatnog dopunskog protokola sporazumu između država ugovornica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica partnerstva za mir o statusu njihovih snaga, definiše se status stranih vojnih jedinica na teritoriji Crne Gore, kao i crnogorskih jedinica na stranim teritorijama, te se stvaraju preduslovi za aktivnosti kao što su održavanje vojnih vježbi i obuka NATO članica i osnivanje vojnih štabova NATO-a. Ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić je između ostalog saopštila da se tim dokumentom obezbjeđuje zaštita pripadnika Crne Gore u njihovim brojnim aktivnostima.
Upravo pristupanjem dodatnom dopunskom protokolu, Crna Gora dodatno jača vezu i unapređuje saradnju sa NATO i članicama partnerstva za mir.
Za opozicione stranke koje se protive članstvu Crne Gore u NATO, ovaj predlog zakona predstavlja još jedan korak ka pokušaju državne vlasti da se približi članstvu u NATO, ali bez ispunjavanja ključnih standarda kao što su vladavina prava i reforma obavještajnih i bezbjednostnih službi, predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Da se ambijent rasprave odvija krajnje nedemokratski, gdje imamo trošenje novca na razne punktove propagande i tako dalje i tako dalje. Da se međunarodne krize kao što je Ukrajina koriste kao lov u mutnom, ne bi li se nekako smanjili kriteriju međunarodne zajednice pa i NATO saveza da kriminal i korupcija nisu kriterijumi koji su prepreka, a znamo da jesu. Tako da spoljna politika i ovaj segment je vođen dakle ideološki, propagandno.
I Socijalistička narodna partija iskoristila raspravu o dodatnom protokolu sa NATO kako bi ponovila stav da se o članstvu Crne Gore u NATO odlučuje na referendumu građana. Aleksandar Damjanović.
I jedina partija koja to ima u partijskom programu zapisano je Socijalistička narodna partija Crne Gore, koja traži da se po tom pitanju odluči referendumom. I tražimo da se to što prije stavi na dnevni red, da o tome razgovaramo, da ne bude ovo ovdje puzajuća priča, da se mimo referenduma i mimo izjašnjavanja građana dođe do konačne odluke.
Dritan Abazović, čija se pozitivna Crna Gora zalaže za učlanjenje Crne Gore u NATO, smatra da pored protokola i sporazuma sa NATO savezom treba poraditi na unutrašnjim reformama kako bi Crna Gora zavrijedila poziv za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi na predstojećem samitu u Velsu.
Bilo bi dobro, bez obzira na kratak tajming, da u ovih 3 mjeseca zaista otvorimo neki veliki slučaj korupcije i organizovanog kriminala. Bilo bi dobro da ova vlada pokaže makar načelno da postoji volja da se obračunava sa time, i isto tako bilo bi bitno da pokažemo da institucije nisu totalno artrofirale, nego da zaista mogu da zadovolje svoje svrsi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O glavnom pretresu koji je u Sarajevu počeo protiv bivšeg federalnog premijera Nedžada Brankovića i još 8 optuženih za sklapanje štetnih ugovora i nesavestan rad u službi, a u vezi sa dokapitalizacijom Energopetrola, javlja Dženana Halimović.
Tužiteljica kantonalnog tužilaštva Sarajevo Sabina Sarajlija navela je kako je prilikom dokapitalizacije Energopetrola, po kojem je 67% udjela u kompaniji pripalo konzorciju INA MOL, sačinjen štetan ugovor. Prema njenim riječima, konzorcije je imovinu kupio između ostalog zaradom nastalom od kredita i zajmova u predmetnoj kompaniji, a ne svježim novcem, što se odrazilo i na sam čin dokapitalizacije.
Ne bi društvo Energopetrol DD Sarajevo nakon zaključenja ugovora iskazivalo enormne gubitke, te je na osnovu iznosa obračunatih obaveza po dugoročnim kreditima koje nisu plaćane i ušle u poslovanje društva, zaključeno dan 30.11.2012. godine šteta za društvo Energopetrol DD Sarajevo iznosila 32.907.983,35 km.
S druge strane, odbrana optuženih smatra da se radi o jednom od najboljih poslova u Bosni i Hercegovini, jer je kompanija koja je bila pod hipotekom i u dugovima spašena od stečaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O posljedicama poplava koje su nedavno pogodile Bosnu i Hercegovinu, vlada Republike Srpske odlučila je da deo pomoći mestima stradalim u poplavama pokrije vaučarima u Doboju, gdje je šteta procijenjena više od 200 miliona konvertibilnih maraka. Građani, ali i predstavnici lokalne vlasti kažu da još ne znaju na koji način će poplavljenima pomoći entitetske institucije. Više pojedinosti, Arnes Grbešić.
Nakon razorne poplave koja je polovinom prošlog mjeseca u Doboju zahvatila oko 3.500 kuća i stanova, do sada su tek rijetki građani počeli obnovu svojih uništenih domova. Među njima i Maj Dobrić, u čijem su stanu od 60 kvadrata građevinski radnici postavili podnu glazuru.
Ostala samo viseća od kuhni, ništa više. Ono sve propalo. Očistio sunstvo cimentnu glazuru. E sad ćemo dalje vidjeti šta ćemo. Samo sam platio 560 maraka sam platio. Glazurcu.
Majstori rade i u stanu Slavojke Đurđević.
Čitave zidove su presvukli, čitav stan. A toko su nam čuli se prilikom poplave od vlade. Kaže, ko može sam, nekom sam.
U stanu u susjednoj zgradi zatekli smo keramičara Nermina Ibrakovića, koji nam je rekao da trenutno svoje stambene prostore obnavljaju oni građani koji imaju ušteđevinu ili nekoga u inostranstvu.
Ovaj vlasnik stana, on je čekao nekakve vaučere da mu se tu pomogne. Međutim, onaj čerka je došla iz Kanade i ona financira kompletno u izradu stana.
Činjenica da se građevinski radnici mogu vidjeti tek u rijetkim kućama i stanovima upućuje na zaključak da mnoge dobojlije čekaju pomoć koju su obećale entitetske institucije. Narodna skupština Republike Srpske nedavno je usvojila set zakona za prevazilaženje posljedica katastrofalnih majskih poplava, među kojima je i formiranje Fonda solidarnosti. Od 1. jula, kada se očekuje da će ovi zakoni stupiti na snagu, poplavljeni građani bi mogli dobiti jednokratnu novčanu pomoć u obliku vaučera od 5.000 maraka, kazala je predsjednica entitetske vlade Željka Cvijanović.
To je zapravo platna kartica, mi samo zovemo voucher i moći će isto tako, ukoliko se za to steknu uslova, nadamo se da hoće, kad se završe pregovori sa bankama, isto tako da plaćaju eventualno i sve rate kredita.
Vlasnici poplavljenih kuća i stanova Petar Stanojević i Mustafa Kovačević kažu da im je još uvijek nejasno na koji način će na terenu biti realizovana pomoć koju je obećala entitetska vlada.
Nemam pojma šta hoće i kako hoće na tu odluku bez suve love, kako će to materijal te vam, ko će raditi, i čekam tu pomoć da prvo malterišem pa ćemo onda dalje.
Pa trebalo to pomoć ljudima, ali da ljudi idu da kupe tam gdje ima robe, a ne da u meni slovljava, kupi ovdje, u Sarajevo sve kupite ljudi, ako mi je htini neku doboj. Ako će meni neku dati 5.000 maraka, evo 5.000 maraka i dozi, opravda je pare gdje se i potrošio i ništa drugo. Ovako, da ne ide kupi od Pere Perkovića ili Mustafe Kovačevića, po meni izgleda puno naštiman.
Slično razmišlja većina dobojlija kojima je vodena bujica uništila sve što su decenijama stvarali, govore Milorad Pavlović i Savo Marković.
Živim u kancelariji od firme, sve je uništio, sve. I stolarija, i podovi, i zidovi, i sve je uništio. Nemam kupatila, nije što ne vidim, ne mogu vjerovati.
Zašto?
Pa zato što je to takva vlast, tako je ja. Satan, to je moje mišljenje, imam pravo na to.
Ako dobijemo, možda će nam nešto pomoći. Ili će neko drugi iskoristiti to, kako će to ići, znaš. Ako bude neko uzmo nama proviziju, što je rekao na jedan ekonomista, ako nam budu uzmali PDV 17% od tija, onda nam nije dao 5.000 maraka, nego nam je dao manje od 5.000 maraka.
šta mogu očekivati građani još ne znaju ni predstavnici gradske vlasti u Doboju. Zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić.
Pa evo mi jedva čekamo da ta aktivnost bude dovedena do finiša, da jednostavno naš građan dobiju bilo kakvu financijsku pomoć.
Pravnik Mato Kulaš.
Vladinim mjerama, znači podzakonskim aktima, uredbama bit će, koliko sam ja informiran, određeno kako će se ta sredstva detaljno dodjeljivati građanima.
I ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da su najavljeni mehanizmi pomoći još uvijek nedefinisani.
Tako da smo trenutno u situaciji da se ne zna ni koja će tehnika ni tehnologija biti, iz kojih izvora će se to dijeliti, jer u fondu još uvijek nema novca. Iz svega ovoga očite su dvije stvari. Jedna stvar je da će podjela tih do 5000 konvertibilnih maraka da traje, i to jako dugo da traje, ono se na gomili nema. I ono što trenutno ne znamo, odnosno ne zna ni vlada Republike Srpske, da li će se to raditi po nekim prioritetima ili će se ići po sistemu da onoliko koliko ima se podijeli svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Povodom 100. godišnjice od izbijanja Prvog svjetskog rata, razumijem reakciju vlasti u Srbiji da ne idu na centralnu ceremoniju u Sarajevo 28. juna, jer je natpis na obnovljenoj većnici da su je tokom 90. oštetili srpski zločinci formulisan provokativno, čime se politizuje tragedija. Istovremeno cenim i pomirljive gestove vlasti u BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Todorova, profesorka istorije na Američkom univerzitetu Illinois, autorka svjetski poznate knjige Imaginarni Balkan.
They took it as maybe as excuse. Možda su srpski lideri iskoristili ovaj natpis samo kao izgovor da ne odu u Sarajevo, jer su generalno nezadovoljni kako osudama na svoj račun za posljednji rat, a koji, kako ističu, nastojanjima da se revidiraju uzroci i odgovornost za Prvi svjetski rat.
Svaki rat je veoma složen, stoga je pogrešno kriviti samo Srbiju za ratove 1990-ih, kao što je pogrešno kriviti samo Njemačku za Prvi svjetski rat. Međutim, Njemačka snosi najveću odgovornost za ovaj sukob, isto kao i Srbi za posljednje ratove. Stoga treba da se suoče sa tim.
Gavrilo Princip, desesino, arhidjuk.
U međuvremenu i 100 godina nakon sarajevskog atentata traju kontroverze oko uloge Gavrila Principa. Za mnoge Srbe je patriota i heroj, dok ga neki smatraju čak teroristom, a mladu Bosnu pretečom Al-Kaide.
Now, Gavrilo Princip, he's both. He's an assassin and a terrorist, and he's a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane, ubica i terorista. S druge, umro je osjećajući se kao patriota. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za dio muslimana heroj.
The Sarajevo assassination was a trigger.
U svakom slučaju, sarajevski atentat je bio okidač za Prvi svjetski rat.
Da, bio je okidač, ali i izgovor. Da li je Srbija odgovorna? U historiografiji je opšte poznato da je Nikola Pašić upozorio austro-ugarske vlasti da se sprema zavjera. Srbija nije bila totalitarna država koja je mogla da kontroliše svakog svog građanina.
You participated in the project of writing a common Balkan history.
Vi ste učestvovali u projektu pisanja zajedničke historije Balkana, međutim očito je da i dalje preovladava nacionalistički pristup istoriji.
The project is simply to
Cilj projekta u kojem sam učestvovala bio je da pokaže da se narodi u bivšoj Jugoslaviji nisu samo sukobljavali, već i sarađivali, da se čuje druga strana priče. Naravno da će u srpskoj istoriji pisati da je Gavrilo Princip heroj, ali mora da se doda da je u očima drugih naroda on ubica, jer je lišio života austro-ugarskog prijestolonasljednika. Pomenuću drugi primjer. Svi u Srbiji ističu da su atentatori na kralja Aleksandra u Marseju 1934. ubice. Međutim, te ubice su bili heroji za pojedine makedonske i hrvatske pokrete. Dakle, time se predočavaju kontraargumenti koji podstiču ljude da razmišljaju kompleksnije o određenim istorijskim događajima. Znači, ideja je da se drugačije piše nacionalna istorija, a ne da se ona u potpunosti eliminiše. To je u ovom trenutku nemoguće.
Profesorka Marija Todorova u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa, sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o insistiranju Socijaldemokratske partije na vladavini prava kao uslovu za ulazak u koaliciju u Podgorici. Analitičarka Daliborka Uljarević.
Nema ničeg prirodnijeg nego da nova vlast preispita rad i djelovanje prethodne vlasti, koliko DPS to izbjegava, a mislim da je za očekivati da će DPS to pokušati da izbjegne, da je logično da se SDP okrene ka opoziciji.
Intervju sa filozofom i političkim analitičarem Škajzenom Malićijem, koji je na Beogradskom festivalu Krokodil predstavio svoju knjigu Kosovo i raspad Jugoslavije.
Nakon Briselskog sporazuma koji polako Srbiju približava ka realnosti, da prizna realnost na Kosovo, onda imamo sasvim novu perspektivu.
O situaciji u selu Topčić Polje kod Zenice mjesec dana nakon razorne poplave, Tefija Kozlić.
Kuća sva ispucana okolo skroz. Nije smo obalva stari. Sve smo izgubili, ništa ne jadimo. I zemlje i kuće, sve, ništa mi više nimamo. Nije smo gotovi.
O turističkoj ponudi Hercegovine jedan od problema je nebriga za prirodu.
Ma na dnu Neretve ima nam je staje ono oko u nekom stanu, ovako osrednje možeš useliti ono što se kaže.
Članica Sarajevskog plenuma za međunarodnu saradnju Ines Stanović, nakon iskustva pomoći u poplavama, naglašava važnost rada na terenu.
Da bi stvorili jednu mrežu ljudi, da bi se povezali međusobno, taj rad je jako bitan.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprej iz Haškog tribunala gdje je održana konferencija uoči početka odbrane Gorana Hadžića, bivšeg premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, te kasnijeg predsjednika takozvane Republika Srpska Krajina, područja na pobunjenom delu Hrvatske u prvoj polovini 90. godina. Ovo je ujedno i početak posljednje odbrane nakon što je pred Haškim sudom iznelo više od 160 optuženika za ratne zločine s područja bivše Jugoslavije, javlja Goran Jungwirth.
Branitelji su tijekom konferencije najavili kako će prvi svjedok obrane biti samo optuženi Hadžić, koji će iskaz davati čak mjesec dana. Svjedočenje u svoju korist inače nije rijetka pojava na Haškom sudu. Obrana je najavila kako će nakon Hadžića pozvati još 78 svjedoka, te da će za njihovo glavno ispitivanje utrošiti 140 sati. Izvođenje dokaza obrane i nastavak suđenja trebali su početi još ovoga mjeseca, no datum je malo pomaknut, izvijestila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
The defense case of Goran Hadžić has been rescheduled.
Početak odbrane izvođenja dokaza na suđenju Goranu Hadžiću zakazan je za 3. jul 2014. godine u 9 sati ujutro u sudnici 3. Raspravno vijeće je pomaklo početak izvođenja dokaza odbrane zbog nedostupnosti sudija Minduje i sudije Hala.
Haško tužiteljstvo je izvelo samo 2 svjedoka više nego što ih namjerava izvesti Hadžićeva obrana, koja želi za njihovo glavno ispitivanje potrošiti čak 40 sati manje od optužbe. Podsjetimo, tužiteljstvo je dovršilo svoj postupak prošle godine, nakon čega je obrana zatražila oslobađanje Hadžića na polovici suđenja, tijekom rasprave po pravilu 98 bis, kojom se može zatražiti oslobađanje od onih točaka optužnice za koje se može pokazati da tužiteljstvo nije izvelo dovoljno dokaza. No taj je zahtjev odbačen, tako da je Hadžiću ostalo osporiti svih 14 točaka optužnice zbog zločina nad stanovništvom nesrpske nacionalnosti na pobunjenom području Hrvatske gdje je obnašao vlast. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije, bez koje se nakon lokalnih izbora ne može formirati vlast u Podgorici, usvojilo je platformu za pregovore u kojoj se između ostalog traži rasvjetljavanje afera. Više pojedinosti Esad Krcić.
Ključni SDP-ov kriterijum za eventualno formiranje nove lokalne vlasti u glavnom gradu, insistiranje na vladavini prava, na osnovu medijskih informacija iz navodno samog SDP-a, podrazumijeva zahtjev za poništenje ugovora o kupoprodaji podgoričkog kombinata aluminijuma i odluka odlazećeg gradonačelnika Podgorice Mijamira Mugoše koji su u vezi sa razmjenom zemljišta glavnog grada i kapa i njegovo proglašenje za biznis zonu. Ja sam razumio da mi pretendujemo da formiramo koaliciju koja će se baviti budućim razvojem grada, a ne sud, a ponajmanje prijeki politički sud, rekao je premijer Milo Đukanović komentarišući SDP-ove uslove.
Svaka nova vlast, radeći na budućem razvoju, se suočava i sa onim što su učinci prethodne vlasti. I naravno, gdje god se dođe do nečega što bi moglo upućivati na nezakonito ponašanje, odgovorna vlast će se prema tome odgovorno odnijeti. Ali bilo bi krajnje pogrešna percepcija vjerovati da se sada formira neka vlast koja će se baviti preispitivanjem prošlosti. DPS nema takvu ambiciju. DPS ima ambiciju da realizuje ono što je ponudila kao program razvoja grada.
Ako je platforma Socijaldemokratske partije zaista cjelovita u obimu koji je medijski nezvanično prezentovan, ona je svakako hrabrujuća sa stanovišta mogućnosti promjena u glavnom gradu, a možda i šire jer otvara prostor za komunikaciju sa opozicijom na ravnopravnoj nozi, a istovremeno sužava manevarski prostor vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista u pokušajima da SDP vrati u stari koalicioni okvir u Podgorici. Rekla je za naš program politička analitičarka Daliborka Uljarević koja ističe da treba očekivati da ključni kriterijumi za DPS ne budu prihvatljivi, nakon čega bi bilo logično da se Socijaldemokrate okrenu opoziciji.
Mislim da je ta polazna osnova koju predlaže SDP korektna. Da li će DPS pristati na to je pitanje koliko je zapravo spreman ustupaka da napravi da bi zadržao Podgoricu. Nema ničeg prirodnijeg nego da nova vlast preispita rad i djelovanje prethodne vlasti, da eventualno utvrđuje odgovornost za ono što su bile nepravilnosti koje se mogu pojaviti ukoliko DPS to izbjegava, a mislim da je za očekivati da će DPS to pokušati da izbjegne, da je logično da se SDP krene kao opoziciji.
Ranije smo već rekli da će DF sačekati usaglašenu platformu koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore, rekao je za naš program funkcioner opozicionog demokratskog fronta Goran Danilović.
Meni je vrlo drago da se razmišlja u pravcu, da na lokalnom nivou razmišljamo o vladavini prava i o tome ko, gdje, kad, kako i u kom obimu je u skladu sa zakonom ili mimo zakona vršio vlast. Vjerujem da je to dobar osnov za pregovaranje.
Na SDP-ovoj listi navodno je i zahtjev da se preispitaju i sporni poslovi sa preduzećem Carine, a to se odnosi na jednu od najvrelijih afera sa kojima je povezan odlazeći gradonačelnik Mijamir Mugoša. Slučaj je proistekao iz njegove odluke da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura i to čovjeku koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika, a smatra se i da on lično u formalno Popovićevom biznisu ima svoj udio. Najgori mogući razvoj događaja bi bio da Socijaldemokrate i DPS prave načelan dogovor da se osnovni princip vladavina prava podrži, a svi konkretni slučajevi prepuste institucijama sistema, kaže direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Mislim da to nije moguće ukoliko SDP zaista privržen ostvarivanju principa vladavine prava. Jer i sam SDP imao prilike počevši od afere Snimak do mnogih drugih slučaja privatizacije da vidi kako se završavaju oni slučajevi koji ostanu na vrlo slabašnim leđima naših institucija, posebno oni koji bi trebalo da procesuira tužilaštvo koje je potpuno anestezirano u crnogorskim uslovima. Tako da ukoliko SDP ne uspije da napravi vrlo konkretne dogovore, onda će biti jasno da je čitava platforma trebala samo da zamaže oči opoziciji.
Zanimljiv detalj sa jučerašnjeg usvajanja SDP-ove platforme je bar prema nezvaničnim informacijama da isticanjem vladavine prava kao ključnog kriterijuma za buduće pregovore o formiranju lokalne vlasti u Podgorici odbačen predlog da podrška NATO integraciji bude direktan uslov, čime se zadržava relaksiran odnos SDP-a i prosrpskih partija Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije. Goran Danilović, funkcioner Nove srpske demokratije koja je okosnica koalicije Demokratski front.
Vidim da postoje različite polazne osnove, jedne su ohrabrujuće, druge su manje ohrabrujuće. Iz korektnosti prema potencijalnim pregovaračima ćemo ipak sačekati da sve to dobije jedinstvenu formu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U
programu Radija Slobodna Evropa slijedi intervju sa filozofom i političkim analitičarem iz Prištine Škajzenom Malićijem. Naša Iva Martinović ga je našla na Beogradskom književnom festivalu Krokodil, gdje je predstavio svoju knjigu Kosovo i raspad Jugoslavije. Iako spada u veliki korpus literature koja se bavi procesima dezintegracije bivše zajedničke države, ova knjiga specifična je jer se radi u pogledu na zrelo doba Jugoslavije i njen kraj iz ugla kosovskog intelektualca, koji govoreći o sebi otvara čitavu panoramu događaja od revolucionarne 1968. preko demonstracija 81. na Kosovo, pa sve do produbljivanja kosovske krize, uspona srpskog nacionalizma i ukidanja autonomije Kosova.
I onda 80. godina i dolaskom Miloševića, šta je to što se menja na Kosovu?
Pa puno toga. Nakon Titove smrti, Milošević je zapravo, ne samo Milošević, i Srpska akademija nauke, ovo sve, kosovske nemiri 81. godine, onda je su iskorišćeni da se na neki način akcelerira jugoslovenska kriza. Ja mislim da je Kosovo služilo samo kao katalizator za jugoslovensku krizu, da se otvore pitanje odnosa i sa Hrvatskom, i sa Slovenijom, i sa svim drugim republikama, i da je onda Srbija, ova nacionalistička Srbija, Ćosićeva linija, tako to žela da revidira tu Titovu Jugoslaviju, da na neki način ponovo povrati što je moguće više hegemoniju Srba i da je prekomponira Jugoslaviju na nekom nacionalnom ključu koji nije funkcionisao i ta je onda dovela raspade do jačanja nacionalizma ili sprege nacionalizma i komunističke partije u Srbiji, koja onda posljedično sa jačanjem separatističkih pokreta ili snaga i u Hrvatskoj i Sloveniji do raspada cele ove avnojske Jugoslavije. Kosovo je tu bilo prvi, kako bi rekao, prvi potres, zemljotres, ali je osobina sukoba bila ipak tamo gdje je jugoslovenska kriza uvijek, jugoslovenska država uvijek imala tu kritičnu tašku, to su srpsko-hrvatski odnosi. Ali Kosovo je po meni, i to je možda moja interpretacija koju redko ko je od stručnjaka, od ovih koji su pisali knjige, ponekad ne spominjao, na Kosovu, kada je kosovska autonomija ukinuta 89. godine, onda se praktično jugoslovenska država postala nefunkcionalna. Nije radila više skupština, nije postala. To je bio moment kada je se raspala. Ono ostalo bilo posle tehnika. Prva republika koja je proglasila na neki način se suverenost bila je Srbija, sve im ustao. Tako da, ali tehnički je to objašnjeno da je kosovska, da je aneksija ili kosovske Kosova od strane Srbije dovela do raspada Jugoslavije.
Kako vidite Kosovo i Srbiju danas i njihove odnose?
Sad smo sasvim u drugoj poziciji. Prošlo je na sreću su prošle ratne godine i poslije toga ove traumatične prilagođavanje novim okolnostima. Mislim, nakon Briselskog sporazuma koji polako Srbiju približava ka realnosti, da prizna realnost na Kosovo, onda imamo sasvim novu perspektivu. Kosovski Srbi koji su bili u nekakvoj nezgodnoj poziciji, ali i zloupotrebljavani od režima ovdje u Beogradu, oni su tad prvi put, evo na posljednjim izborima, normalno glasali u velikom broju, imaju svoje predstavništvo, priznaju te kosovske pečate i šta ne. To nije simboliško, to je realno, da oni tamo će živjeti. Kosovo je garantovalo da će i ne samo sa aktisarijom planom i nekim dodatnim ustupcima i dogovorima oko zajednice srpskih opština da će se poštovati sva ova kulturna, politička i druga prava, ali u nekom smislu treba gledati malo napred, da ceo proces ovaj vodi ka tim evropskim integracijama u kojima će opet morati da živimo bez granica, sa nekim normama koje su, ako uopšte one profunkcionišu u prvom smislu, jer sad imamo taj skepticizam u samoj Evropi, ali nadam se da to nije onog tipa koji smo mi preživjeli u Jugoslaviji, koja nije mogla da nađe ključ za porazumevanje nakon Titove smrti.
Kako se osjećate u Beogradu?
Ne dolazim tako često kao ranije, ali tu sam svake godine, svake dvije godine po nekim povodima.
Osjećam se dobro, ali je vrlo kratak boravak, jer sam jako zauzet s nekim obavezama, samo sam došao na ovo čitanje, sutra ću biti tu da sretim neke ljudi, onda se vraćamo.
Imate prijatelja ovdje?
Da, imam tamo.
Bio je to prištinski filozof i analitičar Škeze Malić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim historičarima kao i sa historičarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o situaciji u selu Topčić Polje nakon poplava, o turističkoj ponudi Hercegovine i za sam kraj o raspravi u Zagrebu o političkoj situaciji u BiH. Selo Topčić Polje u opštini Zenica donedavno je brojalo više od 1000 stanovnika. Nakon razornih poplava i klizišta gotovo polovina njih morala je da napusti svoje domove. Neki se vraćaju da bi čistili prostorije nadajući se da će jednog dana ponovo funkcionisati kao dom. Drugi dolaze na ruševine i čekaju ne bi li bageri izvukli barem dokumente ili poneku uspomenu. Treći ne vjeruju da će se ikada više vratiti. Svi se pak slažu da život u ovom selu nikada više neće biti isti. Mjesec dana nakon razornih poplava u Topčić Polju bila je i naša Ivana Bilić.
Nekad bogata seoska zajednica danas na prvi pogled izaziva jezu. Sivo je riječ kojom se najbolje može opisati atmosfera u selu koje su uništile poplave i klizišta. Ramiza Skopljaka zatekli smo na ruševinama kuće u kojoj je živio do prije samo mjesec dana.
Ja vam mogu reći da je dole kuće, evo vidite da nema ništa, to su stvari ošle možda po 150 metara, ima i čak dole, kauči i ostalo dole, odnosno gdje skroz. Eto sve je razbat, ona je tako reći eksplodirao. U njej udario kamen, 5 tona, udario drvo, čitavi sa korijenjem, totalno vidiš, ona je zadumila se. Znači, sav trud koji sam bio otišao u minutu.
Uz prašinu i blato na putu konstantan je i zvuk mašina koje neprestano rade. 3,5 do 4 milijuna kubika materijala koji su bujice i klizišta raznila po selu nije moguće ukloniti za mjesec dana koliko je prošlo od katastrofe. Život se ovdje, već sada je izvjesno, neće još dugo normalizirati. Ono što ostavlja bez daha je ogromna volja ljudi iz Topčić Polja. Čak i oni koji više nemaju gdje, trude se barem preko dana boraviti na ruševinama svojih kuća, kaže Ema Neslanović iz kriznog štaba.
Obraćaju se kod komšija, kod prijatelja, kod rodbine, da budu tu da pomažu, da se čisti, da se radi, da pomažu zajedno s mašinama, što mašine svakodnevno rade i očekujemo u narednom periodu da će se broj mašina i kamiona povećati.
Ema vjeruje da će ljudi koji su ostali bez svojih domova do zime biti negdje smješteni.
Mi čekamo sad tu donatorsku konferenciju da vidimo kako će se to dalje razvijati. Uglavnom imamo obećanje da će se raditi na kućama, na obnovama, na smještaju, tako zna, možda i na nekom budućem, ne znam, da neku možda egzistenciju, nešto da će se još u tome uspjeti se obezbijeti. Uglavnom radi se na tome da se svi ljudi do zime najkasnije smjeste u kuće, u nove smještaje.
Procjene stručnjaka nisu završene i mještanima trenutno nitko ne može garantirati da će tlo Topčić Polja u budućnosti biti stabilno.
Imamo još uvijek krkotine zemlje iznad mjesta, tako da ljudi strahuju da neće ponovo krenuti se. Još uvijek nemamo tačnu informaciju da nam neko kaže 100% je sigurno ili nesigurno. Ono što se radi jeste da pokušamo tlo koliko toliko sanirati. I to bude prvo ono što će se uraditi, da se ne bi ovako nešto ponovo desilo. Mnogi bi voljeli da dobiju, tako reći, na papiru da je ovdje sigurno ili nesigurno, da bi znali kako dalje svoje živote organizuju, da li da ostanu ili da idu negdje dalje.
Safet Ćusić jedan je od onih koji čekaju nalaze vještaka.
Još ne znamo ništa, još nemamo nikakvih obećanja, bar ni obećanje, pa sad
šta će biti dalje, ne znam, dolaze neke komisije, pišu, svaki dan neko piše, a niko ništa nije ni obećao, da li će ovdje biti bezbjedno stanovati ili neće, ne znamo, ni to, ništa.
Njegova kuća je totalno uništena, pa će u slučaju i da dobije pozitivan odgovor vještaka čekati neku donaciju kako bi kuću ponovno sagradio. Osim njegove, u kući su živjele još dvije obitelji. Pred svima je neizvjesna budućnost.
Ne znam, eto, ja sam se nalazio 20 dana u kasarnoj, sad sam u stanu u Zenici, plaćam je općina stan, kiriju 3 mjeseca, poslije 3, ne znam šta će biti, sami ne znamo.
Kuća bračnog para Kozlić još uvijek stoji na mjestu. Smajo i Tifija ne vjeruju da će tako ostati i ne planiraju u njoj nastaviti živjeti. Na pitanje kako dalje, oni odgovaraju.
Kuća sva ispucana okolo skroz. Mi smo oba dva stari. Nama jedino izlazio i po šator ili imam pojma. Sve smo izgubili, ništa ne
imamo. Nema ništa, da sam na nuli.
I zemlje i kuće, sve, ništa mi više ne imamo. Premezino, nikako ovdje da imamo života. Ima
živ.
Mi smo gotovi.
Nema više, ne znam sad. Kako je ovdje bilo mjesto lijepo i bilo tu urađeno, sve napravljeno, što je sada strahota.
Dok neki Bosanci i Hercegovci sa toplim danima, svjetskim prvenstvom i planovima za ljetovanje već polako zaboravljaju na tragediju koja je zadesila njihovu zemlju, drugima je ta prirodna katastrofa obilježila život. Sa strepnjom dočekuju svaku kišu, ali u njima ipak tinja nada da će im netko pomoći i da će do zime imati vlastiti krov nad glavom. Za Radio Slobodna Europa iz Topčić polja, Ivana Bilić.
U nastavku o turističkoj ponudi Hercegovine koja obiluje prirodnim lepotama i brojnim kulturno-istorijskim znamenitostima. No prihodi od turizma nisu ni blizu onome što ovaj deo BiH može i treba da ponudi. Cijelo društvo od institucija vlasti do samih građana ne radi mnogo na poboljšanju ukupnog imidža Hercegovine. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
I ove godine se u Hercegovini željno iščekivala ljetna turistička sezona kada te prostore posjećuje veliki broj turista usred čega živne i lokalna ekonomija. Tako, na primjer, turistički radnici u Mostaru su relativno zadovoljni startom sezone ako se uzmu u obzir događaje od proteklih mjeseci, posebno nasilni protesti s početka februara. Prvi čovjek turističke zajednice Mostar, Mensud Duraković.
Međutim, moram da kažem, gledajući sa više aspekata, da je turistička sezona relativno dobro počela, imajući u vidu da je u toku svjetskog prvenstva i poredeći dolaske koji nimalo nisu manji nego prošle godine, s te strane moramo da budemo zadovoljni.
Turizam se već dešava u Hercegovini, kaže direktor Regionalne razvojne agencije Redah, Ivan Jurilj. Rezultata ima, ali...
Hercegovina kao turistička regija još nije zaokružena. Znači, tu nam fali, znači, institucionalnog, zakonodavnog, ali i onog dijela koji dolazi od ljudi, znači i samosvijesti od ljudi. Pa pogledajmo sad prije svega okoliš, pa pogledamo sve ono što nas okružuje, kako se odnosimo prema tom. Znači, nemamo tradiciju još toliko izraženu kao što su to neke druge regije, da mi možemo istinu reći biti da je to razvijena turistička regija.
Da je to itekako tačno, posvjedočila je akcija koju su zadnjih dana u starom jezgru Mostara proveli ronioci, kajakaši, skakači te brojni volonteri i članovi drugih nevladinih organizacija, čisteći korito i obale Neretve. Iz rijeke su vađene kamionske i automobilske gume, razne vrste otpada, mobiteli, igračke i drugi predmeti. Čega sve na dnu Neretve ima, rekao nam je jedan od ronilaca, Miro Dušić.
Ma na dnu Neretve ima namještaja ono ko u nekom stanu, ovako srednje možeš useliti, ono što se kaže.
Nezaobilazna tema je i zagađenost Neretve, na kojoj su zadnjih godina kupači prava rijetkost. Esad Humo iz interventne službe spašavanja okrivljuje gradsku vlast koja...
Nas vara decenijama u nekim kolektorima, izgovori su im Svjetska banka i ne znam nija koji im je sve izgovor, a u stvari to je njihov nerad i javašluk.
Međutim, problemi su mnogo dublji, tvrde stručnjaci za brendiranje. Regija Hercegovine je još uvijek etnički podijeljena. Putopisac i poznati novinar Goran Milić smatra da u toj regiji nema jasne socijalne kohezije. Kao primjer navodi i činjenicu da u nekim TV programima koje je pravio nije intervjuirao BH političare.
Zato što ne mogu ni jednog pitati kad će biti gotova obilaznica oko Sarajeva. Ne mogu nikoga pitati u Mostaru kad će se očistiti smeće. Jer jednostavno to je toliko razina vlasti, toliko komplicirano da nema nikoga odgovora.
Stručnjak za brendiranje i također afirmirani novinar dr. Božo Skoko kaže da su provedena istraživanja pokazala da stanovništvo u cijeloj Hercegovini ekonomiju vidi kao problem broj 1.
Istraživanje pokazuju da bi se kvaliteta života općenito u Hercegovini poboljšala samo otvaranjem novih radnih mjesta. Gotovo 80% svih ispitanika na području Hercegovine očekuje samo nova radna mjesta, a na drugom mjestu je poboljšanje političke situacije, odnosno da regija ne bude podijeljena prema nacionalnim ili nekakvim drugim ključevima.
Goran Milić primjera radi Hercegovinu poredi sa jednom popularnom svjetskom destinacijom, iz čega se mogu izvući brojni zaključci.
Švicarska je brend, samo ne znam zbog čega. Osim onog Viljema Tela i Heidi, ja ni ne znam ništa drugo od Švicarske. Ali su brend zbog proizvodnje, zbog satova, zbog načina života, zbog sigurnosti.
Zato dr. Božo Skoko o tome šta uraditi kaže.
Da postignemo konsenzus što je naš identitet, koje su naše najveće komparativne prednosti u odnosu na naše okruženje, da to posvjestimo i da onda upakiramo na pravi način.
A sami turistički radnici na terenu kažu da već odavno upozoravaju da Hercegovina i cijela BiH trebaju više povesti računa o ekologiji i ruralnom razvoju kako bi turistička ponuda bila potpunija i profitabilnija. Menso Duraković iz turističke zajednice Mostara govori.
To su neke šanse, odnosno neki pravci za koje mislimo da taj vlast i politika kojima se treba baviti u smislu pozitivne promocije, odnosno ulaganja u taj sektor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj, u okruglom stolu u Zagrebu, na kom je zaključeno da nevladin sektor u Bosni i Hercegovini treba da ima sve aktivniju ulogu u demokratizaciji i normalizaciji odnosa u ovoj zemlji. Više pojedinosti, Eni Zebić.
U prosvjedima u Bosni i Hercegovini od Bebolucije do plenuma, po prvi puta nakon 95. vraća se normalnost, procjenjuje Vedran Džihić, viši istraživač u Austrijskom institutu za međunarodne odnose i direktor Centra za napredna istraživanja Jugoistočne Europe na skupu Bosna i Hercegovina put izlaska iz krize. Po njegovoj ocjeni, upravo su plenovi neko embrionalno začeće neke nove Bosne i Hercegovine. Zašto?
Prvi element, oni, znači plenumi, ta revolucija pokazuju da je partikularna priča o tim zasebnim suprotstavljenim entitetima i etnicitetima koja se baštini već dvije decenije jedna principijelna i jednostavna mitologija. Drugi element i druga dimenzija, da se konačno kroz plenume suštinska demokratska debata vraća u javni prostor i vraća građanima. Ona je bila oteta, Butmir, restorani, zračne baze i sve drugo. I treći element plenuma je činjenica da je ovo bila po prvi put većinski debata bez hijerarhije.
On se nada da će prosvjedi kroz plenume dobiti i potporu međunarodne zajednice. Stvaranje neke nove stranke od ljudi iz plenuma je bespotrebno, jer čemu još jedna stranka kada ih u Bosni i Hercegovini već ima 53 ili 63, kazala je članica Sarajevskog plenuma i koordinatorica za međuplenomsku suradnju Ines Stanović.
Ali ono što mi treba da radimo i ono što se u cijelom ovom procesu pokazalo, barem meni nekako posebice sad, dakle, za vrijeme poplava, kad smo recimo najviše bili u Bosanskom Šamcu, u Odžaku, u Doboju, dakle u takvim mjestima, jeste da je rad na terenu sa ljudima ono što je najbitnija i najvažnija stvar. Da bi stvorili jednu mrežu ljudi, da bi se povezali međusobno, taj rad je jako bitan.
Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije ukazuje na različitu percepciju odnosa civilnog sektora i Europske unije u Hrvatskoj i u BiH. Dok je u Hrvatskoj Europska unija bila doživljena kao saveznik u reformama, u BiH je doživljena kao kočničar reformi.
Ja mislim da će doći do vrlo ozbiljne konfrontacije civilnog društva i Europske unije, tako da će fokus rada biti usmjeren prema institucijama Europske unije, koje u stvari, gdje je Europska unija doživjela svojevrsnu, ja bih rekao, debakl u politici proširenja.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Dejan Jović kazao je kako Hrvatska ne bi trebala imati neki posebno aktivan pristup prema Bosni i Hercegovini zbog čestih negativnih reakcija na takve pokušaje.
Čak i kad kažete dobar dan, bit će onih koji će reći, a što je dobar dan, pretoplo je. Ili je kiša, ili ne znam šta se sad dobar dan? Znate, čak i kad je to sa najboljim mogućim namjerama, nekad je pitanje kako će to biti percipirano. Jer je to u kontekstu, u drugom kontekstu, povijesnom i međunarodnom. Jel? Prema tome, ja mislim da se bosansko pitanje nije pitanje ni za Hrvatsku, ni za čak Europsku uniju. Bosansko pitanje je globalno pitanje.
Na naše upozorenje da pozicioniranje pitanja Bosne i Hercegovine kao globalnog problema odgađa njegovo rješavanje, da su za aktualno stanje u Bosni i Hercegovini dijelom odgovorni susjedi i da bi bilo dobro da i susjedi imaju ulogu u rješavanju tih problema, nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.